Değer Alaatlı Radyo. Öyünüzü sağlık hormatlı dinleyiciler. Praga'da stüdyoda kepitlerin cemilen men yoksun anı uğra. Bu kepitlerin esas temaları. Alaatlı'nın web sayesinde en köp okulun makalalarımız Türkmenistan'ı tezi mobil telefonları getirmek tutgunlarının çayaklendirilmeği. Rayetlerin hareket adatlığının çayaklendirilmeğinin devam etmeği. Türkmen avatlı yaşayış sayılarının ardağınlama ulen bağlı oldu. Şehirde bu kepte Aşgabat'ın gazasında yaşayış sayılarının yıkılışı. Prezident Berdi Muhammed'in Türkmen eskerlerinin bayramçılık toylu vasıları bilen tanışışı. Çelekenin haravasılık kolp yatan Azbek Ovası varadaki video havarlarımız köp tomoşası çekti. Tasar yurda okuğu örülmediklerin kıssası tezi mobil telefonları yurda getirmeye girilen çayaklendirmeler okuzularımızın en köp bir kralsan temaları oldu. Şehirde okuzularımız siz Türkmen sahanını özünüz bağıtlı sayarsınız mı diyen forumda öz fikirlerini paylaştılar ve biz sizi hem golgolayan temalar vardı pikirini aytmağa adatlığın adat pikir aytmak mümkünçülüklerinden peydalanmağa çağırıyarız. Türkmenistan'ın bunun adı ol ya da beylik görünüşlü aynaları karaldılan avtologları getirmek çayaklendirmeleri, temmek önümlerinin dine devlet monopoliyasında yurda getirilmek ve beylik yağdaylar vardı havarlar çıkardı. Ama geçen hep Aşgabat'ın uçur meydanına atılan bildirişlerden tezi mobil telefonları yurda getirmek tutgunlarının berkedilenliği hem belli oldu. Bu arada kardeşim Merdan Tarif'in tayarlan mağlumatını bilirlikte dinleyin.
Türkmenistan'a yürüyte ruhsatnama bolmazdan taşır yurtlardan tezi mobil telefonları getirmek qadağan edildi. Aşgabat'ın aeroportunda atılan bildirişte bu qadağançılığın Türkmenistan'ın çayaklarında ulanılan mobil telefonları ara qatnaşı kubsuzluğunun talaplarına layık getirmek maqsadı bilen girdilendigi aydılyar. Sol bildirişte nıqtılsına göre tezi mobil telefonlarını taşır yurtlardan Türkmenistan'a getirme üçün Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin yanındaki radyo yığılıklar varıdaki Pudugarı Topar tarafından yürüyte ruhsatnama olmalı. Emma gurrunu iden bildirişte bu qadağançılığın gerimi belli bolman galyar. Yani qadağançılık dini satıvı çıkarılacak telefonlara değişlimi ya da sahtı mobil telefonlara da. Yani adamların öz ulanan mobillerine de değişlimi. Bu mesele aydınlaştırılmayar. Şeylede Aşgabat'ın aeroportunda yerleştirilen bildirişte gurrunu iden ruhsatnamanı almağın tertibi ve düzünleri varada hiç zat aydılmayar. Azatlık Radyosu Türkmenistan'ın devlet gümrük kulluğu bilen havarlaşanda değişli resmi işgar islendik maksat bilen ve islendik möçürde getirilen tezi öcüklü telefonlar üçün yürüte ruhsatnamanın zerurduğunu aytti. Eger de daşarı yurttan gelen adamının yanında gümrük resmisinin öz sözleri bilen aydılandı. Köyüne mobil telefonundan başka da tezi mobil telefonu var olsa, ol eyesinin elinden alınyar ve yürüte ammara tavsarılyar. Gümrük kulluğunun resmisi mobil telefonu elinden alınan adamının Türkmenistan'ın ara atnaşık ministerliğine değişli radyo yığılıklar varıdakı Pudugarı Topar'a yüz tutup, Hut ministerin öz kolu bilen berilen yürüte ruhsatnamanı almalıdığını, bolmasa da getiren öcüklü telefonunu izine çıkarmalıdığını aydar. Gümrük işgari gurrunu giden ruhsatnama üçün tezi mobil telefonlar dine Türkmenistan'ın çağına gelip düşündön soň yüz tutup bolýandygyny hem belleýär. Türkmenistan'a mobil telefonları daşarı yurtlardan getirmeğin tertibi, Türkmenistan'ın çayaklarında radyoteknik detkaları tatın almağın, tatlamağın, kurmağın, radyoelektron teristileri ve yukarı yığılıklı enzamları ulanmağın hem de onları daşarı yurtlardan getirmeğin tertibi hakkındaki düzgünname esasında düzgünleştirilir.
Hormatlı dinleyiciler, Merdan Tarif'i dinlediniz. Hepten'in doğamında Türkmenistan'ın olsun ikinci mühüm tezelik Türkmen abadlı yaşayış aylarının bakalarının aşağı kaçmağı ile bağlı oldu. Mününün payitağıtta ve beylik yerlerde cahilerin barı hakkın matlayanına gidiliyordu. Bu temadan yerli çeşmelerin mağlumatları esasında kardeşim Hudaverdi Halil'in örecek kurulunu bilirlikte dinleyelim.
Şu günler Türkmenabat şehrine yaşayış cahilerinin satılayanlığı var da bildirişler köpölyer. Şehrin köçülerindeki bildiriş tahtalarına durulgulurdu. Bu köçülerin uğrunak sütünlördü. Asılın bildirişlerin ağla havasına satılayanlığı aydılayan cahayların bakaları hem görküdülüp başlanlı. Ön şehirde satılayan cahayların bakası Amerikan dolarını kesitlenip adatçı bildirişlerde görküdülmedik olsa, inni satılayan cahayların bakası açık görküdülüyer. üstesini uzulkudun tapautlukdu manatda kesitlenýär. Şeýle de häzirki wagtda Türkmenabat şäherine jaýlaryň bahasy epesli arzanlady. Meselem, geçen ýylda bir otoglu jaýlar 20-25 müň Amerikan dollaryna, iki otoglu jaýlar 30-35 müň Amerikan dollaryna satylan bolsa, häzir bir otoglu jaýy onuň yerleşýän ýerini we ululygyna görä 10-15 müň Amerikan dollaryna satyn alyp bolýar. İki otoglu jaýlar bolsa inni 20-23 müň Amerikan dollary aralygyna satylýar. Bildirişlerde görkezilýän narhlara görä şäheriň himikler köşkü diýip atlandyrylýan etrapçysynyň aky 3 otoglu jaýlary häzir 30-33 müň Amerikan dollaryna barabar narhda satyn almak mümkin. Geçen ýyl bilen deňeşdirilende Türkmenabatda satwy hödürlenýän jaýlaryň bahalarynyň 40-50% şemesi pese düşenligini görmek mümkin. Gozgolmayan emlak bazarynyna arçy bolup işleýänleriň aýtmagyna görä şäheriň bahar merkezi Gagarin 3 punkut ýaly etrapçylaryny beýleki etrapçylar bilen deňeşdireninde jaýlar gymmatraak satylýar. Sebäbi olar orta mekdepleriň çağalar bagynyň goýunyna yerleşýär. Şeýle de bu jaýlar täze urulan diýip Türkmenabatda jaý söwdasy urunyny işleýän 40 ýaşlarynaky arslan aýdýar. Esasan, hususi eýeçilikdäki bu jaýlaryň arzanlamagynyň dürli sebäplerini bolmagy çak edilýär. Bir tarapdan, ýaşaýyş jaýlaryny hususlaşdyrmagy resmi ruhsatyň berilendiginiň bahalaryň peselmegine getiren bolmagynyň ähtimallygy aýdylýar. Beýleki bir tarapdan, ýylaty millik yerlerinin paylanmağı hem şehir jaýlarynyň bahasynyň arzanlamagyna täsir eden bolmagy mümkin diýilýär. Häzirki wagtda adamlar öz jaýlaryny hususlaşdyrýarlar we 3-4 sany jaýy bolan adamlar öz jaýlaryny satyp täze millik yerlerini alýarlar. Ýa-da bolmasa nagt pulu mätäç bolanlar jaýlaryny satmagy mejbur bolýarlar diýip emlak söwdasy bilen meşgullanýan 45 ýaşlarındaky türkmenabatly Ahmet aýdýar. Ahmet'in pikirine göre esas sebeplerin yeni biri dolların gıtçılığı ve Karabağdardaki nırhların kalmağı ile bağlı. Şeyle de Türkmenabatta jay satyanların arasında daşarı yurtları göçüp gitmek çıvolyanların hem köpölönlüğü. Neticede satıva çıkarlayan jayların köpölmögünün nırhların arzanlamağına sebep olyan gaydılıyar. Hususi jaýlaryň bahalarynyň pese gaçmagyna garamazdan hökümet tarapyndan ýylaty 30 ýyllyk ipoteka bilen satylýan jaýlaryň bahalaryny arzanlama göze ýilmeýär.
Hormatly dinleyijiler, Hudaýberdi Halynyň dediňiz. Türkmenistan uzak ýyllar bäri sözülmeýän meseleleriň bir hem görnüşinden hereket adatlygy ýa-da raýatlaryň ýurtdan islän wagt islän ýerine gidip bilmek hukuklarynyň ýeterli gormatlanmazlygy bilen bagly. Türkiýedäki kardeşimiz Döwlet Baýkanyň bu ýagdaý barada taýýarlan maglumatyny bilelikde dinleýin.
Azatlyk radiosyna gelip gowşan hatlarda dürli ýurtlarda ýokary bilim alýan Türkmenistanyň studentleriň käwiriniň dyn çalşýada başga faýdalap bilen öýüne dolanlanlaryna ýerine göý bermeýändigini aýan edilýä. Şol wagtyň özünde de daşary ýurtlardaky ýokary okuw jaýlaryna okumaga gitjek bolýanlaryň hem käwirniň Aşgabatyň aeroportuna ýerine gaýtarylýany barada köp sanly habarlar gelip gowşýar. Azatlyk radiosyna gelip gowşan hatlaryň birine howpsuzlyk sebäpli öz adynyň maralleýip tutulmagyny isleýän bir türkmen sanly student şeýle gurum örtdir. 2016-njy ýylyň 3-nji awgustynda Türkiýe döwletine uşak bolanda Aşgabat aeroportundaky migrasiýa gullugy tarapyndan ýygyma gaýtarylym. Maňa öz welaýatymyzda migrasiýa gullugundan näme sebäpden gaýtarylanyny bilmek üçin ýüz tutmagymy aýtdylar. Öz welaýatymdaky migrasiýa gullugyna baramda gaýtaranlaryň özünden soramaly ekeniňi diýen jogap aldym. Aşgabatda daşary urda göýermän ýygyna gaýtarylanlaryň arasynda okumagy gidip barýanlara hem duş gelinýär. Mysal üçin Gunço 23-nji awgustda Türkiýe döwletine student hökümine gitmekçi bolanda Aşgabatyň aeroportundan ýygyna gaýtarylly. Onuň eline Türkiýanyň Kırklar Eli Üniversitetiniň çakylygy, pasportundan bolsa Türkiýanyň ilçikanasynyň student talip wizasy bilen bilelikde, hatda ähtiýaçlyk hem saglyk kepilnamalarynyň tölenenden barada resmi namalar almady. Onuň ejesi Migrasiýa gullugy ministrligine barap kömek soranyna gyýdyň çakylygynyň möhlüdi geçer. Sebäbi haýyşnamany ýazyw üstü bilen hat görünüşinde tapşyrmaly. 10 günden soň jogap cevabı tayin olur ve postanın üstünden göyverilir deyipdirler. Şeylilikte, üniversitetin çakılığının möhlüdü 26. Ağustos doğulunu üçün ol göyü okuğu itmek mümkünçülüğünden mahrum olu. Azatlık radiyası, daşarı yurtlardaki Türkmenistanlı studentlerden Evropada okap yörün ve yanı yakınına hem Tomusku deyince alıştan dolanıp gelen baharın tecrübelerine salgılanı.
Elbette benim Gonçal'ın hikayesini dinleyende ödüm yardıma düştü. Bu yıl belli ondan en kısa yıl giden de elimde 5 yıllık vizem bolsa da okuldan kepinamam bolsa da ben girip barak bizim aeroportta migrasyon işlerine bir dedi cihin dedi İran'a gidecek olsan dedi Rusya'da son çıkmalı olursun dedi.
Student Bakar Alatlık Radyosu'na veren malumotunda özünün yankı Gonçal'ın yağlı yağdayları bundan 2 yıl oval baştan geçirenliğine öz çekip daşarı urtlarda okuyan studentlerin dine migrasyon kulluğunun Aşkabat'taki merkezinden yürüyte ruhsat katı alandan son aeroporttan güverleyenliğine aidiyar. Bahar, daşarı urtta okap yorun studentlerin ya da okumağa gidecek olyanların gerek olan ehli resmi namaları kemçiliksiz bolayanla da migrasyon kulluğundan şeyle yürüyte ruhsatı alıp aeroporda barmasa güverleyenliğine yatla diyar. Ruhsat katı için arda verilenden 3 hepte son poştanı sülen daşarı urda çıkmağa ruhsat berip berilmeyenliğine uğrunyan. Buradan onoysa cevap geliyse hiç kim onun sebebini düşünür. Daşarı urda çıkmanız bolunok diyen sözden başka hiç hili düşünürüş verilmeye. Qadağanın neçe möklüdünün bağırdığı. Haçan başla, haçan kutorcok duğun meyelim edilin ok.
Pasport kopyalar tutla valiyalar. 3 hepteden son şun zelabın ay gelsin. Gitordun bağır mı yok mu? Başka hiç hili düşündürüş yok. Neyen için seni çıkaran oklar ve haçan çıkaracağını hiç kim aydan ok.
Hormatly dinleyijiler, Türkiýede kabarçymyz döwlet baýkanynyň maglumatlaryny diňlediňiz. Prezident Berdimuhammedow pensiýonyny geçiren hökümet maslahatynyň ýurtda 8 aýyň dowamynda edilen işleriň zemini, hususan ýylatyň durmuş ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmakda edilýän işlere kanagatlanarly baha berildi. Şol wagtda ýurtda işleýän adamlaryň aýlyklarynyň giýjikdirilýändigi barada ýygyrly habarlar gelip goýýar. Türkmenistanyň kabarçymyz Sultan Açylyw bu mesele barada lewaply gowhar bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdoşlukdan hem bir bölegi kulağa salayım.
Soňky döwürlerde döwlete degişli idara kärhanalaryň işgärlerine aýlyk haklarynyň wagtynda berilmeýändigi barada maglumatlar bar. Şu ýagdaýlar hakykata laýyk gelýärmi?
O hakykam aýma aý aýlyk berilenok, her aý aýyň aýlygyny olaýa geçenden soň olaýyň ahirlerine berilýär.
Idara işgärler bir ýokarky häkimliklere vilayata zada ýazmaça ýüz tutup şonu anyklajak bolanoklar menem üçin biziň aýlyk haklarymyz wagtynda gelenok diýip.
Yok, ya da noklar. Öz işlerinden korkuyorlar. Eğer arz edip çıksak, şu işimizden boşatırlar deyip korkup, hiç yere aydı bilen noklar. Bir daha bugün aittik hakime, aylık verilen ok vaktinde deyse, berler berler deydi, hala verilen ok. İyul, Ağust ayının aylıkları, idaralara, hala verilen ok.
Aylık vaktinde berilmeyen otuz, aylığa karab oturan yankı işgarların gün güzaran yağdayı nehiyle.
Aylığa karışan adamların güzaralları katı kıyın. Bu kamerçiklara yazdırıp söyüp günlerini görüyorlar.
Onun şolar kamerçikler bilen yankı tövda dükkarlar bilen haçan hesaplaşıyorlar.
Aylık alan pille şu bir aydan, iki aydan son hesaplaşıyorlar da.
Şimdi şu sonku devirlerde peyda oldum şu yağda ya da şu yıllar boyun bağım şu iki ayla, üç ayla aylık berilmeyen.
Şimdi sonku devirde has köpeldi. May ayından beri ayma ay berilen ok. Ondan öne berilye töleyin. Öne may ayından beri. Kay bolsa da meni berilen ok aylık. Täzelikden beri şeýle ýagdaý dowam edip ýör.
İşgärleriň aýlyk haklary özel kassalarda berilýärdi. Soňky döwürlerde şolary bankomatlara geçirdiler. Diýlatyň pikiri näme şey? Bankomat aýmatlymy, ýylat üçinde bolmasa, ýa-ni kassalardan kassir tarapyndan halka aýlyk gülük berilende aýmatlymy? Şu barada halk näme pikirde?
Bizde tapawut ýok, bolýan şu aýma aý pul berse razy bizde ýa-ni şu aýma aý aýlyk alyp bilemiz okda. Bankomat olsun, kassir olsun, bize aylık verse, bolçak olayın. Berilen oktas aylığımız verilen ok vaqtı vaqtında.
Hormatly dinleyijiler, lewaply gowhar bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz.
Öz ýetiňizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň kontakty hasabymyzy ýazyň. Bizi gözlek bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmen Sowet ýazgysy Nurmurat Sarhanow faradaky ýatlama bilen dowam etdirýär. Sebäbi Nurmurat Sarhanow şu hepde Türkmenistanyň Türkmenistanyň prezidenti tarapyndan ýatlanyly, onuň türkmen medeniýetiniň, türkmen edebiýatynyň öňünü bitiren hyzmatlaryna prezident tarapyndan gowy iş hökmünde baha berildi. Sebäbi prezident öz täze ýazan kitabyny Şükür Vakşi'nin obrazını yüzlenüptür. Sol ruhatlı Türkmenistanlı Nurmurat Sarhanow yaatlanılmayar deniyali. Onun kitapları kaytadan çap edilmeyar deniyali. Eğitim Nurmurat Sarhanow kim olupdu? Biz bu arada görüşmek için yazı Hudaverdi Halley'ni studiyamıza çağırdık. Hudaverdi Halley doğrudan Nurmurat Sarhanow Türkmen edebiyatında nähil orun tutýan ýazdy.
Nurmurat Sarhanow türkmen edebiyatyny türkmen prozasynyň täze prozanyň başyny başlanan adam boldy. Onuň ähli eserlerine beýle bir beýik diýip bolmaz ýöne aýry tin saýlanýan işleri var. Meselem Ak Tam diyen hikayesi var, kitap hikayesi var, Şükür Bakşı var, povesti. Şol eserler Türkmen edebiyatına üren ulu bir tədelik kollu. Yönü Türkmen'in baktı hemişe bir getirip duranok, Nur Murat Sarhan yazıcı hükmünü edil kemilliğe yetayen vaktinde, yan bir in onut eserlerini yazıp başlayan vaktinde, onu urşalıptırlar.
O da verdi halı şu urşalla yazılar barada gurrun etsek. Doğrudan nämçün Türkmen yazıları urşu verilipdir. Sebäbi şolle urdu yazılar üçin medeniýet işgärler üçin belli bir eglişi edilýän eken. Şu ýagdaý barada size bir maglumat dami, käbir maglumatlara görä Berdiker Babaýew yazılar saýynyň başlygy bolandan soň şu ýagdaý ýitgatdyr.
Açık maglumat yok, sebebi maglumat alma üçün hut şu döwürün arxivini görmek gerek. Biz goloýda yene bir beýik adam ýatla geçdik, ol Atanyazow. Onun iň soňky giýje diýen powesti wady, ilkinji powest ýazanlaryň biri. Beýleki eserleri goşgy, Atanyazowam urşa gidip ölen adam, onun oğlu Marat Niyazow, mergen Rim Olimpiadasynda kümüş medaly ýa bolan ýeketek türkmen, şu geçen olimpiada döwürlerini Marat Niyazow bir näçe gedek ýatlanyny, şol Marat Niyazowyň aýtmagyna görä, şoň sözüne görä, şol adamlaryň köpüsiniň adyndan arza ýazylypdyr, meni urşa al diýip. Şol arza esasynda da şol adamlary urşa iýeripdirler. Tutuşlaýyn, Çaraşyr Nur Verdi Pomma, Atanyaz, Ruhaliyev, Nurmurat Sarhanow, Şal Kekilow urşalynypdyr. Ingowy eserini yan başlayanına gidiptir Şal Kekilow. Şol adamlar urşdan köpüsü geldi, köpüsü maip bol geldi, son sahana geçmedi. Meselem Kemal Işanow dip ören bir paygaslı insan var eken son gelip öyle bir sahana geçmedi. Hacı Smailov maip bol geldi urşdo. İlkinci gedek Belinski'n tercimeden. Yine Marat Niyazow'un sözüne gelsek, şol adamlar ingo yazıcıların adından arda yazılıptır, meni urşa alın dip hamana. Şol arda oyunca da şolur toparlayın urşa iyi veriliptir. Sonra bu mesele in yukorki derece çinli barip yetiye, şol dögürdeki yazıcılar birleşiginin başlığını ayrı alır, onun oranını Berdiker Babaýew koyupdurlar. Hakikatten hem ol fakit, Berdiker Babaýew Yazılar Birleşiginin başlığı olundan son, yekece yazıcı da urşa iyi verilmendir.
Hormatly dinleyijiler, yazıcı Hudaýberdi Halley bilen Türkmen Sowet yazıcısı Nurmurat Sarhanow we onun döwri aradaky kysgaça söhbetdeşligi dinlediňiz. Gepler Azatlyk radiosu. Hepdeniň jemini tarih sahypamyz bilen dowam etdiriýär. 85 ýyl mundan öň sentýabr aýynda Türkmenistanyň Balkan sebitinde bolşewikler bilen yerli halkyň wekilleriniň arasynda taryhy gyýran ganly wakalar boldy. Azatlyk radiosu Sowet döwründe basmaçylyk diýilip at berilen halk hereketiniň anyk wakalary barada tapgyrlaýan gepleşik taýýarlamagyny nazarda tutýar. Şuň sol gepleşikler tapgyrynyň tugurda bolan waka barada taryhçy ýazy Amanmurat Bogaýew bilen söhbetdeşligimiz eşitdirýäris. Amanmurat, dinleyicilerimize düşnüklü olur yani biraz giriş etsek. Tugur vakası ya da kırgınçılığı ne edip başlandı?
Eyyem 29. yıldan başlayıp Türkmenistan'ı, Gunmatar Türkmenistan'ı kalhoz kuruluşu yayınlandan birliğe sonra da o dolu bilen ağıtlı ağrıylı bağ kişiler suutsuz ağıtsız östürülüyor. Arıt Nusanlar mesela 1931. yılın Mart ayında Krasnovoski Hedir Türkmenmaşı şehrinden 300 kilometre köprak daşlıkta yerleşen ağlamış oğlasında Bolşevikler hiç illi suut etmezden, yine gayretmezden 30 sani kazak bayini öldürýärler. Soňundan edil şolatryatlarym awlam şowasyndan 30 kilometr, 35 kilometr çemek bunu orada yerleşýän Uyma doğusunun Türkmen maylarının 10 meşrini öldürüyorlar. Sami 40'a oluyleyen bay dili pasavetleri olsa şehir yakasını sürüp kaydıyorlar. Bir işleri davanan olmuş diyen milisya triyazının komandirliğine amel ediliyor.
Aman Rab, bayların ya da bay diyenlerin öldürülmeğini yerli halkın öldüren reaksiyasına gelsek, Bolşevikler'le yerli halkın arasında kapma karşılığını yitileşmeğini erkinlik uğruna halk göreş sebep olup dur deyip olur mu?
Halk özünün erkin hem de öz başlıklarını korumak için Bolşeviklerin arasında çıkış operasyonlarını ilan ediyorlar. Sol vakaların iyi süre Türkmenlerden hem de kazaklardan bulun basması deyip atlanırlayan atınların 4000 soru birikliyorlar. Bunların Bolşeviklerin atriyatlarını meyletinsiler diyen polklarını Haýyrlaýarlar. Meselem 31-nji ýylyň 15-nji aprelini Garagumyň jümmüşünde goýma dolgusundan 15 kilometr başlykda bolan söwüşde türkmenleriň we kazaklaryň birleşen güýçleri 400-den köprak gyryl goşun ýetirmek görýärler. Bine iki adam bir goýýarlar. Şeýle hem olar Krasnogorsk şäherine, Jever pasiýolyna, Kazan şäherine iýi berilip hüjüm edýärler. Türkmenistan merkezi ýerine ýetirdi Spanyol komitetiniň aglary Gurban Feýidi. Krasnogorsk şäherinin İspal Komu'nun başlığı Karazasyalı adımları yetir ediyorlar. Yine Şuratların Bolşevikler bile halkın atlı yaralı yüklerinin arasındaki kapma karşılığı anırçak vereceği yetir ya.
Aman radın şu edil tuğru havasına gelsek. Bir yerdeki şu 12. sentyarda bolon karpısık ya da çakmışık nehil başlanını ve nehil oturdu.
Mi çakmışığa eyyem aprel ayının ayaklarına 31. yılda tayyarlık görülüp başlanıyor. Hem de Bolşevikler Eğurdulu koşunu 4 tane kavaleriye polkunu hem de bir neyse divizyonu atriyadı cemle Uluvalkan'ın önü bilen Tuvara Ovası'na Kızılgaya'dan 10 kilometre demir arasında yerleşen Tuvara Ovası'na Ulu koşunun ölümünü uğra diye. Bundan hem Türkmenlerin hem de Kazakların birleşen güçlerim havarlı 12. sentyabr günü çavuş hareketleri başlanıyor. Çavuş hareketleri 14 saat devam ediyor. Züda kazaklı çavuş oluyor. Türkmenlerin hem de Kazakların atılları yani Krezarlı Kursu'nun halk hareketinin vakilleri Anır'dan gelen Kızıl Eskerlerin komandiri General Leytinant Laman Hun'un kendisine diyalar sözü boştu. Kızılların iyi ve çekilecek vaktin asmanına 4 tane ayrı falan yani bombolojik samolyot teyda olup sıvış yerlerin üstüne rayta düşül petra yaşaklıktan uçup Türkmen ve kadar atırlarının üstüne bomba okla taşlayarak yine şey dedim 14-17 saatten sonra sol sıvış hareketleri Bolşeviklerin teydasına tamamlanıyor. Şunu sol sıvışı görün hem de canlı şahit bulun bir sahip ettiler baksup bir ağlarından aitmanı uğradı. Kırılın, dine sıvışta kırılın adamın sani 7000'den geçiyor. İki tarafın kıynam hasap edin. Donan kalın oğlun şok yine gayrın bir Bolşevikler tarafından su verilmeyen, yenedilmeyen bir şehit bol susuzluktan ölün ya da Bolşevikten açık kum içinde, dağ içinde ağlaşıp kopat bulurlarım olsun. Bir tane yiyen 8,5 oluyla ya.
Hormatly dinleyijiler, 85 ýyl bundan öň, ýagny 1931-nji ýylyň 12-nji sentýabryna Balkanyň Tuwara Owasynda bolan ganly wakalar barada taryhçy ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Ýöne bu ganly wakalar Tuwarda soňlanmaýar we 5 gün soň ýene de türkmen taryhyna giren ganly waka bolýar. Bu waka barada hepdeniň zeminiň inlik sanyna maglumat bereriz. Gepler Adatly Radio. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zemininiň soňuna geldik. Onu Pragadaky studiýadan men ýogsuna Nurwan alyp bardym. Ýeňeki efir duşuklaryňyz üçin hoş saglykda we adatlygyň tolkunlaryna galyň.